Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kallattiin kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf kaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa karoori Doonaald Tiraamp waadaa ijoo ennaa duula filannoo seenan irratti fuulleffachuudha jedhamu. Waajirri mirgi namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Gaazaa keessatti kanneen ajjeefaman 70 ol dubartootaa fi daa'immanii jechuu isaa fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaallannee gammada.
Waraqaan sagalee kenname lakkaa'ame dorgommii pirezidaantummaan gaggeeffameen Doonaald Tiraamp injifachuu isaanii roobii ganama yeroo himametti fiigichi biraa battalumatti jalqabe. Kunis fiigicha 7-11 bulchiinsa haaraa amajjii 20 aangoo biyyattii fudhachuuf qophii ta'u gurmeessuu ta'eera. Bulchiinsi pirezidaantii tokkoo muudamtoota 1,000 lakkaa'aman kan of keessaa qabu yoo ta'u filannoo booda 7 keessatti garuu namoota kaabinee pirezidaantichaa ijaaran adda baasuu irratti xiyyeeffannaan kan itti kennamudha. Kaabineen akkuma baratametti ittaanaa pirezidaantii fi hoogganoota kutaalee hojii raawwachiistu 15 kanneen akka kutaalee dhimma alaa fi maallaqaa of keessaa qabaata. Kana malees qondaaltota gara 10 ta'an kanneen gitoota hojii sadarkaa kaabinee irratti tajaajilan kan akka bakka bu'aa daldala Yuunaayitid Isteetsi daayireektara Tikanagaa Biyyoolessaa fi hoogganaa hojjetoota masaraa Waayit Haawus of keessaa qabaata. Ittaanaa pirezidaantii fi hoogganaa hojjetootaa irraa kan hafe muudamtoonni sadarkaa kaabinee hundi mirkana senataa argachuu qabu. Kamisa kaleessaa galgala Tiraamp yeroo dheeraaf paartii rippaabilikaanotaa keessa kan hojjetaa turanii fi hoogganoota ijoo 2 duula filannoo isaanii milkeessan keessaa tokko kan ta'an Suusii Waayils hoogantuu hojjetoota isaanii kan Waayit Haawus akka ta'an beeksisaniiru. Kunis dubartii jalqabaa aangoo sana qabatan isaan taasisee jira. Tiraamp bulchiinsa isaanii kan marsaa 2 kana keessatti gahee ijoo eenyu akka qabaachuu qabu yaada muraasa dhiyeessaniiru. Bulchiinsa isaanii samarsaa jalqabaa keessatti gitoota kaabinee fi dameelee kaabinee keessatti kanneen tajaajilan hedduun ergasii pirezidaantii amma filataman waliin addaan ba'aniiru. Gariin isaanii haga mormituu Tiraamp kata'an itti aantuu pirezidaantii Kaamalaa Haarisiin deeggaruutti ga'aniiru. Haa ta'u malee muudamtoonni duraanii lakkoofsi isaanii guddaa ta'e Tiraamp waliin walitti dhufeenya gaarii kan qaban yoo ta'u bulchiinsa isaa ammaa kana keessatti gahee guddaa qabaachuun deebi'anii mul'achuu danda'u.
Waajirri mirgi namoomaa kan tokkummaa mootummoota jimaata har'aa akka ibsa baasetti du'a namoota Gaazaa keessaa akka mirkaneessetti gara 70 kan ta'an dubartootaa fi daa'immanii jedhe.
Kunis seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuudha jechuun balaaleffatee jira. Lakkoofsi tokkummaan mootummootaa baase kunis ji'oota isaan jalqabaa 7 isa waldhabdee Israa'eliif Hamaas kan waggaa 1 dura jalqabame sanarratti walitti bu'iinsi sun jalqabamee baatii isaan jalqabaa 7 keessatti namni 8,119 ajjeefamu kan waajirri mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa gabaase kun. Isaan ga'oonni Faalisxiin walitti bu'iinsa baatii 13 keessatti namoonni 43 caalaan dhumaniiru jedhan sanarraa baay'ee gadaanaadha. Garuu tokkummaan mootummootaa umrii fi saala miidhamtootaa akka addaan baasetti dubartootaa fi daa'imman hedduu ta'uu isaanii kan ibsisuun isaan ga'oonni Faalisxiin dubbatan waliin wal fakkaata. Waan qoratamee bira ga'ame kun seera gargaarsa namoomaa kan addunyaa kan cabsu ta'uu tokkummaan mootummootaa gabaasa isaa fuula 32 qabu kanaan beeksisee jira. Israa'el gabaasa kana laalchisee battalumatti waan jette hin qabdu.
Erga mallattee fame waggaa lama kan guute waliigalteen Pretoria ilaalchisee ministiri haaja alaa United States Anthony Blinken ibsa baasaniin buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru akkasumas tajaajiloonni bu'uuraas deebifamaniiru jechuun isaanii haala qabatamaa lafa sanarra jiru hubannaa keessa kan galche miti jechuun paartileen siyaasaa sadii kanneen Tigraay keessa socho'an har'a ibsanii jiru kanatti aanee dhiyaata.
Waliigaltee tolfame guutummaatti hojiirra oolchuuf dhimmootiin irratti hin hojjetamin akka jiran Blinken ibsanii dhukaasi dhaabbachuusaa hubachiisaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay kaleessa galgala ibsa baaseen haga ammaatti keessumaa Tigraay dhihaa keessatti buqqaatonni akka hin deebi'in ibse. Deebisuuf immoo wal amantaan jiraatee nageenya argamsiisuuf raayyaa ittisaa kan Itoophiyaan ala humnootiin jiran akka waliigaltee tolfame sanaatti ba'uu qabu jedheera. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa feesbuukii ofii irratti baasee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliigalteen Pirootooriyaa hojiirra akka ooluuf yaalii gochaa jiru dinqisiifachuudhaan mariin siyaasaa hatattamaan jalqabamuu akka qabu kunis madda rakkoo jiruu baruudhaan furmaata argachuuf gargaaraa jedheera. Anthony Blinken ibsa baasan kanaan mootummaan Itoophiyaa sababaa wal waraansaan kan ka'e kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka iddoo isaaniitti deebisu raayyaa ittisa biyyaarraa kanaaf humnootii Tigraay keessa jiran akka baasu akkasumas miidhamtoota giddugaleessa ka godhate mariin ce'umsa haqaa fi amansiisaa ta'e kabiyyoolessaa akka gaggeeffamu gaafatanii jiru. Paartiin saalsaay wayyaanee Tigraayiif guddifna xinnat Tigraay akka jedhanitti ibsi Anthony Blinken rakkoon buqqaatotaa akka itti fufu taasisaa jechuu isaanii Muluugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Itoophiyaatti namoonni labsii yeroo muddamaan mana hidhaa keessa jiran 14 manni murtii federaalaa adoolessa 8 cufamuun kan onkoloolessa 11 banameen booda har'a irra deebiin dhaddachatti dhiyaataniiru. Himatamtoonni mana murtiitti dhiyaatan kunneen waggaa jalqabaarra bakka tursiisa Awaash Arbaa jedhamu buufata waraanaa mootummaa duraan tureerraa jalqabee akka mana hidhaatti tajaajilamu jechuun gareewwan mirgaaf falman kan qeeqaa turanii fi jiran irraa gara magaalaa Finfinneetti kanneen deebifaman. Hidhamtoota kana keessatti miseensa paarlaamaa fi dhaaba ABN kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalee fi miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bo'aayaaloo dhukkubsannee yaala ariifachiisaa osoo nu barbaachisu mana yaalaa deemuu akka dhorkaman mana murtiitti har'a himataniiti jiru. Manni murtichaas aangaa'onni mana hidhaa sun mana yaalaa akka deemaniif akka eeyyamaniif ajajeera. Himatamtoonni dhaddacha kanaan dura ture irratti olii yennoo gaafataniin manni murtii abbaan alangaa himannaa isaa fooyyeffate akka dhiyeessu ajajee ture. Akkasumas manni murtii sarbama mirgaa isaan irratti raawwatameera jedhameef komishiniin mirga namoomaa qorachuun akka dhiyeessu ajajeeti ture. Manni murtii federaalaa dhaddacha har'aatiinis beellama sadaasa 30 bara 2024 dhufutti qabateen murtoo mana murtii waliigalaa fi qorannaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa argamu ni dhagaas jedheera. Oduu biraatiin immoo ajajaa riphee lolaa waaltaa Afrikaa keessa waggoota kurnaniin dura yakkoota raawwateef shakkamuun manni murtii idil-addunyaa kan dhaddacha yakka ajaja hidhaa itti baasee ture har'a ajajicha irraa kaaseeraa jedhe jaallanneen dabalataan nutti himti.
Himannaan yakka waraanaa fi yakka dhala namaarratti raawwatame dabalatee ajjeechaa namoota dhabamsiisuu humnaan gudeeddii fi ari'achuu waggoota 10 ol dura himatamee ture. Rippaabilikiin Afrikaa waaltaa bara 2013 irraa eegalee hokkaraan kan muddamte yoo ta'u yeroo finciltoonni Salekaa pirezidaantii yeroo sanaa Francois Bozize aangoo irraa buusuuf dirqisiisan milishoonni farra balakaa ofirraa ittisuudhaan namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun jiraattota musliimaa magaalaa guddoo Bangui irra caalaa isaanii sodaadhaan akka baqatan taasisaniiru. Ajajni jalqaba bara 2018 chaappaan deeggaramee ba'e akka jedhutti Edmund Baena garee loltoota 100 hanga 400 ta'an qabu kan farra balakaa baay'inaan kiristaanota ta'anii fi bara 2013 hanga 2014 garee finciltoota Salekaa baay'inaan musliimota ta'an waliin wal waraanan sana ajajaa turee jedha. Abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa yakka qoratu murtii barreeffamaa kamisa kaleessaa kennaniin akka jedhanitti aangoon Rippaabilikii Afrikaa waaltaa dhimmi kun fudhatama qabaachuusaa erga mormanii booda ajaja hidhaa duraan murteessan kaasaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarrummoo karoorri Donaald Trump waadaa ijoo yennaa duula filannoo seenan irratti fuulleffachuudha. Kunis nageenya daangaa diinagdee cimsuudhaan Ameerikaaf dursa kennu waadaan isaanii cimaadha. Attamiin akka hojiirra oolchan ilaalchisee ibsi kenname garuu xiqqoodha. Gabaasa Tiina Triinii Tujubeetu haalattan hin dhiyeessiti.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Dimma siyaasa amanuun hin danda'amne itti milkaa'uu akka dandeenye amma ifa galaadha. Waan ta'e ilaalaa. Kun ajaa'iba miti.
Donald Trump ammas pirezidantii United States akka ta'an halkan filannoo sana akkuma ibsameen haasaa injifannoo dhageessisaniin waggoota arfan darbaniif ajandaa isaanii irra deebi'anii dubbatan. Nageenyi daangaa ammallee hojii dursa kennaniif ta'ee jira. Trump sagantaa yakkamtoota biyyaa ari'uu seenaa Ameerikaa keessatti isa guddaa ta'e akka eegalan ibsuudhaan godaantota lammii Ameerikaa yookaan humnootii seera kabachiisan ajjeesan kamiyyuu du'aan akka adabamu gaafataniiru. Haasaan cimaan kun halkan filannoo sanaa hagas ilaalchitti hin kennamne.
We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in.
Daangaalee sana cufuu qabna. Namoonni gara biyya isaaniitti akka deebi'an gochuu qabna. Namoonni akka deebi'anii dhufan ni barbaanna. Akka isaan deebi'an gochuus qabna. Garuu seeraan dhufuu qabu. Karaa seeraa dhufuu qabu.
Kan haaraa filataman itti aanaa pirezidant J.D. Vance ajandaa ijoo kabiroo tuqan.
And after the greatest political comeback in American history, we're going to leave the greatest economic comeback.
Ega seena America keessatti milkaa'ina guddaan aangootti deebine. Seena America keessatti fooyya'ina dinagdee isa guddaa hoogganuuf deemna.
We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes.
Liqaa baasuuf deemna. Dilaala xiqqeessuuf deemna.
Bulchiinsi haaraan kun hanqina duraanuu guddachaa jiru irratti osoo hin dabalamin akkamitti galma dinagdeessaa akka galmaan ga'u ifaa miti. Garuu haasaan Tiraamp akka mul'isutti namni gargaaruu danda'u ogeessa teeknoolojii kata'e Elon Musk qisaasama maallaqaaf hanna hanqisuuf komishina ga'umsa mootummaa akka hoogganu eeraniiru. Musk dhiyeenya rookkeettii hawaa furguggisuu isaallee tuqaniiru.
And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon,
waan gaarii ture. Anis Elon ifan bilbile. Elon si ture in jedhe. Innis eeyyaanaan jedhe. Kana kan hojjechuu danda'u ka biraan jiraa? Raashiyaan hojjechuu dandeessi? Lakki. Chaayinaan hojjechuu dandeessi? Lakki. Siin ala Yuunaayitid Isteetsi hojjechuu dandeessi? Lakki. Eenyuyyuu sana hojjechuu hin danda'u. Elon kanan si jaalladhu kanaaf hin jedheen.
Hayyoonni akka jedhanitti Tiraamp maaskiin faarsuun isaanii waltajjii addunyaa irratti cimina agarsiisuuf jecha. Stefanii Alice Baker Sitii Yuunivarsiitii of London irraa akkas jedhu.
Yaadichi asirratti biyyi kana gochuu danda'u nu qofa. Dhugaadha. Biyyi kana gochuu danda'u nu qofa. Kanaaf Tiraamp dandeettii Maask kana akka abbaa qabeenyaa teeknoolojii qofaatti osoo hin ta'in akka nama mul'ata qabutti yaada inni gara fuulduraatti tarkaanfachiisu akka nama dhuunfaatti osoo hin ta'in akka sabaatti qarqaaru barbaadu jedhee yaada.
Tiraamp haasaa isaanii keessatti innaa hojii jalqaban qajeelfamni isaanii maal akka ta'e deeggartoota isaaniif ibsaniiru.
Qajeelfama salphaan an hoogganna. Waadaan seenameera. Waadaan eegameera. Waadaa keenya ni eegna.
Waadaa sana keessaa tokko kan isaan bara milkaa'ina Ameerikaa isa guddicha jedhani.
Sudaan kan wal waraansaan miidhamtee fi baay'ina kan qabdu magaalaa Omdurman keessatti bakki nyaati tolaan kennamu kan hawaasa gargaarsa hawaasa addunyaa biraa argamu xiqqaan warra rakkatan nyaachisaa jiru. Kutaan Sudaan tokko hongee waggoota torba keessatti addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kun yeroo mudatutti United States fi kanneen biroo danqaa malee gargaarsa akka argatan gochuuf jecha gareewwan wal waraananiif waamicha dhiyeessaniiru. Gabasaa Henry Wilkins jaallanneetu akkattaa nutti dhiyeessa.
Walwaraansi kun magaalaa Sudaan baay'ina uummataan guutamte Omdurman keessatti yeroo jalqabu Ahid Mahmud Ali baqachuu dide. Buqqa'insa yeroo dheeraatiin rakkachuu mannaa mana ofii keessatti du'uu akka filatu dubbateera. Miseensota hawaasa biroo waliin qabeenya isaanii walitti qabuudhaan warra magaalattii keessatti hafaniif nyaata bilcheessanii raabsuu jalqaban.
Qabeenya baay'ee muraasa waan qabnuuf garee WhatsApp fi fuula Facebookii banne. Kana malees TikTokii qabna. Kanas waan hojjennu irratti hubannoo jiru babal'isuudhaaf yaaluun jalqabne. Sana booda lammiiwwan Sudaan biyya alaa keessa jiran irraa deeggarsa argachuu jalqabne.
Erga walwaraansi Sudaan keessaa eebila bara 2023 jalqabe as dinagdee magaalattii haala kufaatii keessa jiruun jedhaaliin. Lafti yeroo fi nyaata tolaa irraa kennaa jiran kun guyyaatti hanga maatii 200 nyaachisa. Galanni arjoomtota namoota dhuunfaatiif jedha. Lafti nyaata tolaa irraa dhiyeessan magaalattii guutuu keessa ka jiru ta'us garuu gareewwan gargaarsa idil addunyaa irraa deeggarsan arganne. Baatii keessa jirru onkololeessa keessa dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookiin USA dabalatee arjoomtota gargaarsa namoomaa gurguddoo kan addunyaa 11 irraa ibsi ba'e akka jedhutti wallabdee kana keessatti kan hirmaatan gamlameen gareewwan gargaarsaa magaalota akka Omdurman akka hin seenne gufachiisaa jiru. Hundee beela kanaa kan ta'e tattaaffii gargaarsa namoomaa biyya keessaa fi idil addunyaa tooftaan danquudhas jedhe. Kutaan Sudaan tokko waggooti torba keessatti beela addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kan ishee mudate yoo ta'u kutaaleen biyyattii gurguddoon beela keessatti kufuurra tarkaanfii tokkitti fagaatanii jiru. Ministiriin maallaqaa ka Sudaan Gibir Ibrahim gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin gareewwan gargaarsaa namoota akka dhaqqaban gochuuf waan isaan barbaachisu hundi kennameeraa fi jedhan.
Yes, of course they have the access.
Eeyyeen beekamaadha. Dhaqqabuu yookaan seenuu danda'u. Isaaniin haasofsiisuu dandeessa. Namni tokkoyyuu sochii isaanii kan gufachiisan jiru.
Sagaleen Ameerikaa gara dhaabbata Refugee International kan buqqaatotaa fi falmu akkasumas gareewwan gargaarsaa idil addunyaa adda addaa waliin michuu ta'e dubbisee jira. Daaniel Sullivan dhaabbaticha keessatti daayirektara kutaa Afrikaa, Eeshiyaa fi giddugaleessa bahaati akkas jedhu.
To claim that international NGOs and UN agencies have all the access they need is blatantly false.
Dhaabileen kan mootummaan ta'in kan idil addunyaa fi dhaabileen tokkummaa mootummootaa qaqqabummaa isaan barbaachisu hunda qabu jechuun soba ifa galaadha. Gareewwan michuu keenyaa hedduun kanneen achi hojjetaa jiran dubbisneerra. Gargaarsa kallattiin ifatti ugguruu yookaan viizaa suuta suutaan kennuu fi gufuulee biirookiraasii birooti jedhan. Walumaa galatti namoonni bakka sanaa hojjetan qaqqabummaa barbaadan argataa akka hin jirre dubbatu.
Waldhabdee Sudaan keessatti gama mormituu ka ta'e humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF gaaffii yaada isaa akka kennuuf dhiyaateef deebiin laanne. Ogeeyyiin tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti gareewwan gargaarsaa kanneen maallaqa hin arjoomne dhaqqabummaa dhabuu isaaniin kan ka'e. Waltaaleen yeroof nyaata tolaa kennan kan akka Alii Sudaan keessatti gargaarsa nyaataa geessuudhaaf karaa dursaa ta'anii jiru. Aliin garuu gareewwan gargaarsaa gargaaruu akka qaban dubbata.
Waaqayyoon hundumaa danda'u gareewwan gargaarsaa idil addunyaa bira akka geenyu akka nu gargaaru nan kadhadha. Dhaabilee akkanaa bira ga'uun baay'ee barbaachisaadha.
Aliin namoota balbala isaa ga'aniif guyyaatti nyaata al tokko qofa dhiyeessuu akka danda'u dubbata.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne. dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophii keenyatti aanuun immoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan ilaalee isin biraan geenya. Pirezidaant Doonaald Tiraamp irra deebiin filatamuun hooggantoota biyyoota michoota Ameerikaa kan Awurooppaa fi Eeshiyaa tokko tokko keessatti ijoo dubbii ta'eera. Biyyoota Awurooppaa keessatti immoo namoonni filatamuun Tiraamp gama diinagdee fi nageenyaan maal fidee dhufa jechuun wal falmaa jiru. Yommuu Doonaald Tiraamp kanaan dura aangoo pirezidaantummaa irra tureen inni alanaa yommuu ilaalamu ajandaawwan Tiraamp maal ta'uu malu jechuun kolleejii Collins Texasitti piroofeesar diinagdee kan ta'an piroofeesar Mohaammed Taahiroo dubbisneerra akka ta'anitti dhiyaata.
Ba'iin filannoo Yuunaayitid Isteetsi erga ba'een booda Kaamilaa Haaris itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii fi pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi amma waayit haawus keessa jiran Joo Baayiden kaleessa haasaa dhageessaniiru. Lamaan isaaniiyyuu aangoo karaa nagaa dabarsanii kennuu irratti dubbataniiru. Haasaawwan lamaan isaanii kana bara 2020 ture walii yeroo wal madaalchistanii maal nutti argisiisa?
Well, bara 2020 akkuma namuu beeku gaafa Baayiden moo'atee pirezidaantii ta'ee Tiraamp moo'amuu isaan fudhanne bilbilees baga gammaddeen jenneeni Baayidenin anatu mooheena jalaa hatanii jedhee waan ta'e cuftuu hin beenna bara san. Amma ammoo adda Baayiden akkuma beennu ka pirezidaantiidha garuu namni dorgommii kanarratti moo'ame itti aantu isaati. Garuu akkuma duraan ahadii seenee Tiraamp bilbilee baga gammadde jedheeni haasawaas godhee aadaa Ameerikaa isa duraaniititti deebisee jira biyya sadarkaa saniin.
Amma kan ifa hin baane garuu akka ilaalamaa jirutti rippaabilikaanonni mana maree lamaan irratti iyyuu caalaa argachuutu gabaafamaa jira. Sagalee caalaa argachuu isaanii yeroon pirezidaantummaa kan Doonaald Tiraamp isa dura ture irraa wanti adda isa taasisu maaltu jira jenne eeguu dandeenya? Keessumaa wantoota Doonaald Tiraamp dubbachaa turee fi duula filannoo irratti seerota kana booda baasuu danda'u irratti.
Amma seeratni akka harka rippaabilikaanaa seenee beekamee jira. Manni gadaanuu ammootu manni maree bakka bu'oota uummataa hanga ammaa hin beekamne malee garuu tilmaamaan sunis harka warra rippaabilikaanaa seena jedhamee eeggama. Gaafas Tiraamp waan barbaadu waan hedduu godhuu salphaa ta'aa fi bakka tokko nama yoo shuumtu senetii Ameerikaatiin ayyama argachuu qaba, konfirmi ta'uu qaba jecha senetiin. Fakkeenyaaf warra isa wajjin kaabinee isaa fa'a abbaa waraanaa difeensi sekireetariitu jira. Hedduutu jira bakkitii ayyama senetii barbaadu. Amma salphinaan nama fedhe achi kaa'uu danda'a. Gaafa mootummaan Ameerikaa akkana hin ta'in gaafa baalansiin jiru. Nama gartee yaada finxallaa qabu achi keessa dabarsuun hedduu rakkisaadha. So nama konfirmeeshinii senatii kana keessa dabru bakka sanitti naamineet gootee senatii dhiheessita. Amma nama ati barbaadde fiduu dandeetta hin dabra. Garasiin akka tokko gaarii akka tokko ammoo hamaadha. Senatiin harka jaraa seenuun implikeeshiniin isaa guddaadha. Mannis harka jaraa seena jedhamee eeggama. Gaafa san ta'e Tiraamp hin dhoksine kaa gaafa duula na filadha kana godha warra gartee seera malee seeraan alatti Ameerikaa jiran mass deportation qabnee biyya jaraatitti darbinaa jedhee ifatti dubbate dhoksaa tokko malee. waan akkasii fa amma godhuu hin danda'a jecha namni isaa dura dhaabbachuu danda'u hin jiru yoo itti qaalii ta'ee maallaqa waan wanni akkanaa kunis amma tilmaamaan nama tokko qabanii mana hidhaa seensisanii achi booda proses godhanii biyya galchuuf gara doolaara 11,000 fudhatanidha namni tokko. So wanni akkasii fa yoo xiqqoo waan ni jedhu kana isa hanqise malee wanni biroo gara seeraatiif gara politikaatiin wanni isa dura dhaabbatu. Waan jiru natti hin fakkaatu.
Gamtaa Awurooppaa fi Neetoo waliin kan wal qabateen imaammata alaa akkamii hordofuu danda'a jechuutti dandeenya? Jaraafoo maaliif yaaddoo ta'e?
Tiraampiin beektaas hin dura waan pirezidaantii ta'ee argineef waan inni dalaguu malu tilmaamuun hedduu nama rakkisu inni ejjannoon isaa taafiidha. Warri Awurooppaa kun ammootu pirezidaantii akkasii hin barbaadu. Pirezidaantii akka dimokiraasaa kana barbaada. Dimokiraanni kun waan hedduu gadi jabeessitee waan hin laalleef horiillee Neetoo kana dhugama amma daataan hin mul'isa. Neetoo kanas Ameerikamatu horii isaallee bajata isaa hedduu Ameerikatu baasa. Silaa GDP kee irraa beektaa 3% yoo xiqqaate baasuu qabda. Warri Awurooppaa akkasitti hin baasu Ameerikatu waan kana mara godha. Tiraamp waan akkanaa kana waan itti jajjabaatu of sodaatan kun ammootu warra abbaa irree kana hin jaalata. Amma fakkeenyaaf Ukireenii fi Raashaa jidduu waraanni jiru kuni Ameerikaan warra Ukireenii gargaarsa guddaa gooti. Tiraamp amma dhufee wanni sun maal ta'uu malaa kan jedhu sodaa guddaa jira. Akka duraan dubbate yoo ta'e waa lama dubbate wanni lamaan sun wal dhaa tokkoffaa. Ani pirezidaantii ta'ee yoosuu waraana kana dhaabaa jedhee dubbatee akkana dhaabaa akkas godhaa jedhee keessa isaa hin himne akkamii akka dhaabu gartee namaa hin galle. Kun ammootu gaafa pirezidaantiin Ukireenas dhufe gaafa irra boodaa kana isallee dubbisee ergaa gartee mixed signal jedhan ergaa gartee walmakaa ergee jira. Garuu asiin dura nuti gartee Ukireenii horii kennuu kana hin dhaabnaa jedhee dubbatee jira. So amma pirezidaantii ta'ee akka gaafa duula na filadhaa kana taa'amoo reaalitiin dhugaan lafa jirtu ammootu adda maal godha ka jedhu shakkii fi sodaan hin jira.
Profeesar Mohaammed Xaahiroo Ibsaa naa kennitaniif guddaa godheensin galateeffadha.
Isinis naaf heeruu keessaniif galatooma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa wiixataa hanga jimaataatti tamsaasa kallattiitiin Waashingtan irraa kan isin biraan gahaa jirudha. Ammas nu waliin tura.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffanna. Tamsaasni keenya yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti kan darbuutiin alattis guyyaawwan boqonnaa lamaanis qophiileen keenya kaan tokko tokkoon isaanii irra deebitiin akkasumas immoo oduunis oduu haaraadha kan nuti dabarsinu sunneen gama reediyootiin kan isin biraan gahan akkuma jiranitti jiru. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitukkuuf qaaduu qophiiwwan keenya gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuuniif immoo Tigisti Gammee akkasumas piroodiisarri keenya har'aa geessota istuudiyoo mara waliin ta'uun nu gusuu taammireen waliin ture. Halkan gaarii torban gaarii.